Ďakujem pekne za slovo. Milé kolegyne a kolegovia, môj príspevok s názvom Fenomén autenticity v kontexte folklorizmu som koncipovala ako podnet na diskusiu a možno aj ako impuls na iniciovanie širšie zameraného pracovného seminára alebo konferencie o problematike folklorizmu. Nazdávam sa totiž, že bez nadsadenia môžem konštatovať, že folkloristika na Slovensku v ostatných viac ako 10 rokoch nestíha zaznamenávať a už vôbec nie teoreticky reflektovať stav a vývin procesov a prejavov folklorizmu. K tomuto konštatovaniu ma vedie porovnanie s obdobím pred rokom 1989, keď boli odborné semináre a z nich publikované výsledky kvalitnou a rešpektovanou súčasťou napríklad folklórnych festivalov vo Východnej či Detve a iných. A celkom osobne sa vyjadrím, ako by ich nebolo nástupcov Svetozára Švehláka a Milana Leščáka. Naposledy sa takto zameraná konferencia s interdisciplinárnym obsadením a medzinárodnou účasťou konala v roku 1999 v Banskej Bystrici, materiály vyšli. Pokus bol napríklad v rámci festivalu Haravara v Banskej Bystrici, sa konal podobne zameraný seminár, ale ten bol jednorazový, by sme mohli povedať, a tohoto roku v rámci akademickej Nitry prebehol seminár s príspevkami zameranými na problematiku hudobno-tanečného folklorizmu. Skeptické konštatovanie vyslovujem aj napriek tomu, či práve preto, že niekoľko rokov vediem rozpravy, program rozpravy v rámci Košických folklórnych dní a na niekoľkých ďalších podujatiach. Diskutujú na nich v podstate tí istí ľudia a hovoríme v podstate to isté. Čo sa týka publikačných výstupov, nezabúdam ani na monotematické číslo etnologických rozpráv z roku 2005. Na tomto mieste možno zaznie prvá námietka. Má sa fenoménmi folklorizmu zaoberať folkloristika? Nemali by sa nimi zaoberať umenovedné disciplíny, či napríklad kulturológia? Prax folklorizmu na Slovensku pritom od konca 80. rokov 20. storočia prechádza veľkými zmenami, v pozadí ktorých stoja spoločensko-politické zmeny po roku 1989 s vážnymi dôsledkami v štátnej kultúrnej politike. Na jednej strane ako prirodzená reakcia na dosiahnuté a v podstate petrifikované prístupy k spracovaniu folklóru na scéne a v médiách, tiež snáď ako prejav nastupujúcej mladej generácie tvorcov, rastie počet nadšencov, nezriedka odborne školených, sú to napríklad absolventi etnologických katedier či Vysokej školy muzických umení, ktorí deklarujú úsilie o nové, iné, poučené spracovanie folklóru na scéne či v médiách. Odzrkadľuje sa to aj v názvoch združení, kde sa grupujú Klub milovníkov autentického folklóru, Priatelia autentického folklóru a iné. Deklarujú a aj svojou prácou naplňajú snahu poznať folklórny materiál, ktorý následne využívajú, spracúvajú do podôb scenického predvedenia či s výučbovými cieľmi. Zdrojom poznania sú pre nich archívne záznamy, zápisy z terénnych výskumov, obrazové a zvukové záznamy, reálne však vo väčšine siahajúce prevažne do polovice 20. storočia. Fenomén autenticity ako atribút folklóru sledovala z pohľadu dejín folkloristiky v nemecky hovoriacich krajinách a v Spojených štátoch amerických Regina Bendix, ktorej práca In Search of Authenticity mi bola aj inšpiráciou pri koncipovaní príspevku. Autorka konštatuje na jednej strane existenciu trhu identifikovateľných autenticít a súčasne dokonalých napodobením tzv. Fejkov. Koncept autenticity spája so zrodom kapitalizmu a demokracie, keď sa stáva jadrovým termínom humanitných odborov ako literárna história, historiografia, etnológia, umenoveda, ktoré skúmajú ideálnu modelovú kultúru, takú, ktorej tie a nie iné zložky vymedzujú bádatelia. Konštruujú obraz danej kultúry. Technologický rozvoj reprodukčných médií umožňuje zároveň mnohopočetné kópie, temer nerozoznateľné od originálu, takže pôvodné a napodobené sa vzájomne zamieňajú. Tu sa dostáva do zdanlivého sporu puristické versus hybridistické chápanie kultúry. To prvé chápe napodobenie fejky ako niečo nelegitímne. Tu prichádza ďalšia provokatívna otázka. I pri uznaní hierarchizácie stupňov štylizácie folklóru, ktorú zaviedol Vladislav Lenk, teda citácia, imitácia a prekomponovanie, nie sú prejavy folklorizmu fake-my. Problematika folklorizmu sa bádateľsky otvorila v Európe v 60. rokoch 20. storočia, keď sa jej Hans Moser venoval vo viacerých príspevkoch a znovu oživil termín folklorizmu, zavedený pojom Sebilotom v druhej polovici 19. storočia, i keď, ako konštatuje Gusev, folklorizmus je samozrejme starší ako sám termín. Teória folklorizmu v krajinách tzv. Východného bloku vychádzala z dnes už klasickej štúdie Kirila Vasilieviča Čistova, aplikujúcej poznatky teórie komunikácie. Moser, po ňom Hermann Bausinger i mnohí ďalší bádatelia chápali folklor a folklorizmus ako opozície, a teda v tom zmysle, že zmenou kontextu existencie javu, teda folklóru, sa fundamentálne mení jav samotný. Zjednodušene by sa dalo povedať, že folklór sa často chápal ako pozitívny a folklorizmus alebo prejavy folklorizmu ako negatívny. Takto sa k dvom systémom kultúry pristupovalo z pohľadu instrumentalizácie folklóru, ktorý bol považovaný za originál, teda s pozitívnou konotáciou, a folklorizmus, to podanie folklóru z druhej ruky ako jav s negatívnou konotáciou. Bez ohľadu na teoretické uchopenie vzťahu folklóru a folklorizmu v aktuálnom fungovaní kultúry však oni podľa môjho názoru nestoja v opozícii. V živom systéme kultúry sa neustále vzájomne ovplyvňujú a tvoria jej komplementárne zložky. Takéto chápanie vzťahov folklóru a folklorizmu formulovala Duňa Rittmann Augustín a konštatovala tiež, že v súčasnosti folkloristika, je to však konštatovanie z konca 80. rokov, že folkloristika prechádza od skúmania pôvodu a fungovania folklóru k nám samým, k ľuďom. Výskumnou otázkou sa potom stáva otázka, prečo bol alebo je spôsob existencie folklóru pre nás, pre ľudí, pre rôzne skupiny dôležitý. Prehľadová štúdia Guntisa Schmidtchensa z roku 1999 je ocenenia hodným pokusom o charakteristiku doterajších konceptov folklorizmu v západnej i východnej vede. Schmidtchens vymedzuje chápanie folklorizmu v politicko-ekonomických rámcoch jednotlivých krajín, pričom v trhovom ekonomickom systéme západnej kultúry folklor vstupuje do procesov folklorizmu v kontexte kultúrneho priemyslu. Na druhej strane, v kontexte vládnej podpory kultúrnych programov na východe, sa folklor využíval vo folklorizme ako súčasť kultúrnych programov naviazaných na politické aktivity. Tento aspekt zdôraznila už Linda Day, keď konštatovala, že scenická prezentácia folklóru vo všetkých formách plnila v bývalých socialistických krajinách úplne mnohých iných funkcií, predovšetkým ideologickú funkciu. Potreby človeka a sociálnej skupiny, keďže Schmidtchen spája rozvoj folklorizmu s príchodom modernity, konštatuje, že potreby človeka a sociálnej skupiny ako potreba istoty, kontinuity s minulosťou, spoluprežívanie slávnostných chvíľ ústia do vytvárania ideálneho obrazu minulosti ako opozitného sveta k súčasnej hektickej dobe, do ktorého zapadajú aj mozaikovité prvky tradičnej, v súčasnosti nefunkčnej kultúry. Tu vidí priestor pre súčasné bádanie o folklorizme, aby sa predmetom stali otázky motivácie kultivovať dedičstvo zo strany nositeľov, teda aktérov folklorizmu. A vlastne tak nastoluje výskumný problém, ktorý už formuloval, ako som ho spomenula, v prípade Dunie Rittmann Augustín. Pokus folkloristiky na Slovensku v tomto smere možno uviesť ako štúdie z 80. rokov 20. storočia v slovenskom národopise o výrazných nositeľoch, z ktorých viacerí pôsobili prevažne v prostredí folklorizmu, a tam sa tento aspekt tiež zohľadňuje. Ďakujem, áno. Kým napríklad v 19. storočí iniciátormi uvedomelého záujmu o tradičnú kultúru a v ňom teda aj o folklór a cieľavedomú prácu s ním v národno-emancipačných procesoch tzv. Malých národov boli patrioti, vzdelanci, agitátori, či tzv. Tvorcovia a nositelia ideí, V ich práci folklór plnil dve funkcie. Poskytoval historickú informáciu a zároveň poskytoval modely pre budúce činy. Folklór bol veľakrát inšpiráciou pre literatúru a iné odbory. Súčasný folklorizmus dáva viac priestoru kultúre marginalizovaných skupín, predstaviteľom alternatívnych životných štýlov a poučenie o multikultúrnom svete sa zračí napríklad aj s prejavou tzv. World music. Súčasné technológie masovej komunikácie na jednej strane umožňujú exponenciálny rast nositeľských a príjimateľských skupín, na druhej strane, ako konštatuje Gunti Schmidt-Hens, vedú k uvedomovaniu si skupinových odlišností a záujem i kultivovanie a predvádzanie skupinovej špecifickosti. Teda vedú v podstate k prejavom folklorizmu. Vieme, že ešte v roku 1950 americký folklorista Richard M. Dawson zaviedol termín fake lore, ktorým navrhoval označovať javy kultúry vydávajúce sa prostredníctvom ich tvorcov za folklór. Na to reagoval Alan Dundas vo viacerých príspevkoch v konca 60. rokov, 70. rokoch, keď sa pokúsil fenomén folklór zasadiť do historicko-politického kontextu a poukázal na jeho existenciu i v kultúrnych systémoch iných krajín. Prihovára sa za to, aby sa javy fejklóru, ak to takto môžeme skloňovať, a priori neodmietali, ale aby boli vnímané ako integrálne prvky kultúry. Konštatuje, že zaoberať by sa nimi mali folkloristi a skúmať by ich mali nástrojmi a metódami folkloristiky. Wilmoš Voigt uvažuje o folklorizme v kontexte chápania folklóru ako umeleckého systému, pričom za ideovú bázu pri manipulovaní s prvkami folklóru považuje zámer povýšiť, posilniť rozvoj nefolklórneho umenia v rozvíjajúcom sa sociálno-historickom systéme umenia a špecifikovať a ochrániť umenie v tomto systéme. Pri učení historických vrstiev folklorizmu formuluje termíny tradičný folklorizmus a neofolklorizmus, pričom ten tradičný folklorizmus sa spája s 19. storočím, keď folklorizmus je estetickým ekvivalentom nacionalizmu, hovorí Voigt. Neofolklorizmus je súčasťou estetiky umeleckej avantgardy. Ešte sa používajú v tomto kontexte iné termíny, ako napríklad postfolklorizmus, ktorý formuluje, alebo teda užíva Jozef Bošta. A v 1996 sa v štúdii Emíra Lafazanovského objavuje termín folk love. Koncept Konráda Köstlina z roku 1994 o etnizácii kultúry Lafazanovský nahrádza termínom folklorizácia kultúry, ktorý vo vývoji kultúry vo východnej Európe úzko súvisí s folklorizmom ako s formou reprezentácie a symbolizácie identity. Folk love považuje za termín, ktorým je možné sa vyhnúť negatívnym konotáciám spojeným s termínmi folklorizmus či fejklor. Ešte by som uviedla ako konkrétny príklad kritériá súťaží v oblasti folklorizmu, ktoré vlastne veľmi silno poukazujú na a manipulujú autenticitou ako fenoménom. Vybrala som si dve súťaže, ktoré majú dosť dlhú históriu na Slovensku. Konkrétne ide o Šafovú ostrohu, je to súťaž tanečníckych schopností, v tomto roku sa konal 20. ročník. Má formulovaných aj teda explicitne vyjadrených viacero cieľov, medzi inými je uvedené podnietiť umeleckých vedúcich choreografov a interpretov vo folklórnych súboroch a skupinách k vyhľadávaniu a poznaniu tradičného tanečného materiálu, k vyhľadávaniu nielen motívov, ale aj charakteristických motivických väzieb a predniesť ich teda v adekvátnom, autentickom podaní. A cieľom je aj podnietiť interpretov k dôslednejšiemu naštudovaniu autentického tanca s rešpektom a úctou k jeho pôvodnej forme i k pôvodným nositeľom. Druhý príklad je súťaž, takzvaná volá sa Rozprávacké Lodno. Je to celoštátna súťaž ľudových rozprávačov, ktorá má temer takú istú dlhú tradíciu, 17 ročníkov sa zatiaľ uskutočnilo. Poslaním podujatia je odborne, metodicky a dokumentačne podporovať, rozvíjať, zaznamenávať a uchovávať poznávacie a umelecké hodnoty pôvodného rozprávactva, vychádzajúceho z tradícií rozprávactva ako jedného z fenoménov tradičnej kultúry na Slovensku. Citovala som teda z tých podmienok. Nezriedka inak sa však fenomén autenticity javí z pohľadu nositeľov alebo aktérov folklorizmu, pričom sa v ich výpovediach odzrkadluje cielené inštitucionálne pôsobenie, teda cez školské vzdelanie, ktoré ich naučí, čo je folklor, tiež však cez účinkovanie v zoskupeniach, inštitúciách a na podujatiach folklorizmu a v neposlednom rade prostredníctvom rôznych typov médií. Zameranie sa na aktérov folklorizmu z hľadiska výskumu, ich motivácií považujem za veľmi dôležitú súčasť sledovania týchto aktuálnych procesov folklorizmu a zatiaľ je táto téma nie dostatočne podľa mňa rozpracovaná. Prečo sa tí ľudia, ktorí sú aktérmi folklorizmu, zaoberajú touto problematikou, ktorá je nezriedka súčasťou ich voľnočasových aktivít mimo profesionálnej svojej, ich mimo profesionálneho zamerania. Formulovala som aj niektoré také body a úlohy, ale to si nechám už vzhľadom na čas do písanej podoby príspevku. A teraz by som poprosila o jednu ukážku, ktorá nám má demonstrovať, ako folklorizmus v súčasnosti môže vyzerať. Je to príklad zo Slovenska. Poprosím kolegu, keby sme vedeli spustiť.